Velkommen til Den Teologiske Tyv, podcasten, hvor jeg viser frem, hvad jeg har stjålet, i håbet om, at I vil stjæle fra mig. Okay, så jeg var ikke helt færdig med at tale om, hvordan kristendommen er anderledes. Så jeg har lyst til at lave et episode 2, en del 2, hvad gør kristendommen anderledes. Korsfæstelsen er det første og fremmeste. Det er så mærkeligt, at vi har en religion her, hvor vi tilbeder en korsfæstet herre. Altså det er helt, at vi har som central motiv og som kendemærke et kors i vores kirker. Altså at vores hellighuse har udsmykningen af, at ham, som vi kalder herre, det er ham, der ser ud som om han lige præcis ikke er herre, ved at han hænger på korset. Godt, så det var den første. Det var den første og store. Der er også en anden ting. Man kalder den en anden dimension af korsfæstelsen som et særskilt element i den kristne tro. Det er altså korsfæstelsen set som omvendt offer. Korsfæstelsen som omvendt offer. Med det mener jeg, at mange af de tidligste forfattere, altså det vil sige forfatterne af det nye testamente, de så i Jesus' korsfæstelse et offer. De kaldte det et sonoffer. Og når jeg siger, det bliver hvad prøver jeg at sige her? Korset er mærkeligt. Korset får kristendommen til at adskille sig fra alle andre religioner. Men forståelsen af korset, at det skulle være et offer, en offerdød, der skete på korset, det er den anden store ting, der adskiller kristendommen fra alt anden religion. Fordi at det her, i de tidligste kristne forfattere af det nye testamente, er Gud selv, der på en eller anden måde offrer. Og det er altså meget, meget mærkeligt i en religion. Fordi hvad er et offer? Offer er præcis noget, som mennesker gør til guderne eller Gud. Ikke aldrig Gud, der offrer for menneskers skyld.
Lad os sætte det lidt op. Lidt til baggrund for at få en fornemmelse for, hvad det her handler om, som jeg er ude på. Som jeg har sagt, tror jeg, at den centrale drivkraft for den kristne tros opkomst, dens eksistens og videre drivkraft, er troen på, at Jesus opstod fra det døde. Altså at de første kristne, deres handlinger kan ikke forklares anderledes, end at de faktisk troede, at Jesus var opstået fra det døde. Det vil sige, ikke jomfrufødslen, ikke mirakler, ikke hans lignelser, og ikke engang korsfæstelsen, nej, men opstandelsen. Den der forbløffende handling fra Gud, der fik den tidlige Jesusbevægelse til at arbejde sig baglæns, og så at sige, til at forklare de andre elementer i Jesus' liv. Det er blandt korsfæstelsen, i lyset af den forbløffende virkelighed, at Jesus var opstået fra de døde. Og som sagt, en af de ting, der skulle forklares, som vi talte om sidst, var selve korsfæstelsen. Nå. Men Jesus korsfæstelse, og jeg tror, der er mange, der ved det her. Jesus korsfæstelse beskrives i det nye testamente som et offer. Og jeg vil foreslå, at årsagen til, at Jesus' korsfæstelse kaldes et offer, er, at det var det ordforråd, der var tilgængeligt for disse jødiske tilhængere af Jesus. Vi ser for eksempel et primært eksempel på dette sprogbrug i en meget berømt passage i Romerbrevet, Paulus' Romerbrev, kapitel 3, vers 25, hvor Paulus siger, ham, altså Jesus Kristus, gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. Altså, ham, Jesus Kristus, gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. Og det er på sin vis rigtig godt gammeltestamentligt offersprog. Det er helt i tråd med, hvordan man taler om ofre. Så altså, Jesus død er analog med, ligner, eller skal ses i lyset af, siger Paulus, ofre fra det gamle testamente. Ofre, hvis formål var at sone. De forsoner på en eller anden mystisk måde Gud og Israel. Det var tanken med offerinstitutionen i templet i det gamle testamente. Og igen, jeg tror, at det her sprog, det er kendt for de fleste kristne, at Jesus på en eller anden måde var et offer. Og jeg vil ikke dvæle med det. Men det ene lille vers rejser faktisk et par spørgsmål, der, hvis vi tager et øjeblik, måske fremhæver noget mere af den kristne tros anderledeshed, dens særpræg. Så for det første, og hvis jeg går for hurtigt her, så sig til. Men prøv at høre mig her. Jesus er ikke en ged. Han er ikke en får eller en due, men en mand. Ja, okay. Så Jesus var en mand, der blev offret for at sone for synder. Ja. Problemet er, at det lyder som et menneskeligt offer. Det er et problem, fordi at i gammeltestamentlig forståelse af ofre er menneskeoffre fuldstændig modsat af, hvad Gud ønsker sig. I det jødiske tempel ofrede man dyr, aldrig mennesker. Menneskeoffre er i Bibelen et kompliceret emne, men jeg vil gøre det til her, det er heller ikke det, jeg vil tale om menneskeoffre i Bibelen eller i den antikke kontekst, men dybest set forbyder Gud udtrykkeligt menneskeoffre. Særligt, som vi ser det i de gamle testamentlige beretninger, der kommer særligt udtryk ved, at han forbyder og raser imod ofringen af børn, som var udbredt i antikken, og som de jødiske folk på et tidspunkt tager op og gør ved deres egne børn. Og det er en hel linje i det gamle testamente for sig. Men i hvert fald, bare hør mig sige, og jeg tror ikke, man kan finde en gamle testamentler, som vil sige andet end, at Gud er helt klart imod menneskeoffre. Okay. Se, og det er problemet. Så hvad har vi her nemlig? Vi har blodet fra et menneskeoffer. Guds søn, ikke mindre. Og det blod, får vi at vide, har soningskraft. Lad os prøve at sidde med det et stykke tid. Bare et øjeblik. For det er mærkeligt. Det er slående. Du ved, det vil måske overraske os at vide, at den her idé, den er faktisk ikke helt unik i det nye testamente. Eller for det nye testamente. Den idé om, at blodet fra et menneske, der har nogle soningsegenskaber, det er faktisk ikke noget, der er opfundet i det nye testamente. Det er ikke her, at vi er fundamentalt anderledes. Nej. Vi ser det i de apokryfebøger, og nogle af jer er måske ikke fortrolige med udtrykket, og det var jeg for et par år siden her ikke selv. Men apokryferne, det er en samling jødiske skrifter, der er blevet skrevet groft et par hundrede år før Jesus tid. Flere er lidt ældre, og flere lidt nyere. Men disse skrifter er skrevet på græsk, og de blev aldrig accepteret af jødedommen som en del af deres kanon, altså som en del af deres utvetydige samling af hellige skrifter. De blev accepteret af den romersk-katolske og østlige ortodokse kirker, men ikke af jødedommen, og derfor ikke af den tradition, jeg heller tilhører, af nemlig protestanterne. For da det protestantismen blev dannet, blev den dannet som et modsvar til, hvad katolikker gør, og så ville de ikke have de særlige katolske bøger. De ville have de originale, dem som jøderne havde. Alligevel, lang historie kort. Men altså, i de her apokryfe bøger, der finder vi en bog, der hedder 4. Makkabæerbog. Og min 4. Makkabæerbog reflekterer over en tid i historien omkring år 200 før Kristi fødsel, da den græske tyran Antiochus tvang jøderne til at leve, eller forsøgte at tvinge jøderne til at leve på græsk manier. Og så på den måde kom i alvorlig konflikt og i lydighed mod Guds lov. Han forsøgte at tvinge dem til at spise svinekød, og der var nogen, der modstod. Her, det her pointen begynder at komme. Der var nogen, der modstod forsøget på at få jøderne til at opføre sig som grækere og blandt andet spise svinekød. Og nogle af dem her, der modstod, de valgte i stedet for at blive tortureret og i sidste ende at gå i døden i stedet for at spise svinekød. De valgte at dø i stedet for at følge andet end Guds lov. De valgte døden som en måde at adlyde Gud på. Det er en martyr. Nå, så i hvert fald. I 4. Makkabæerbog, helt imod slutningen, det er kapitel 17, og den er svær at finde på dansk, men man kan finde nogle engelske oversættelser på nettet. Men der beskriver forfatteren disse hellige martyrers død på en måde, som han siger. Han kalder dem, og lyt nu til sproget, og se om det lyder velkendt, hvis du kender til det nytestamentlige sprog omkring Jesus. Han henviser til disse hellige martyrers død som en løsesum for vores folks synd. Og at deres blod var som et sonoffer. Haha. De her hellige martyrer, der døde i stedet for at være ulydige mod Gud, deres blod er helligt, og deres blod dækker over, eller indløser, eller soner for andre, for gruppen, for det jødiske folk. Okay så. Så et par mennesker stød, martyrerne her, de kom de mange til gode. Deres død kom de mange til gode. Deres død betalte en løsesum for synd og havde soningskraft. Ligesom ofrene, dyreofrene i det gamle testamente havde. Okay, så vi finder det samme sprog, der beskriver Jesu død i det nye testamente. Forresten, hvis du vil have den præcise passage, er det 4. Makkabæerbog, kapitel 17, vers 21-22. Under alle omstændigheder, så finder vi det samme sprog, der beskriver Jesus død i det nye testamente. Så den enkle kendsgerning, at Jesus dør for andre, og at hans blod påvirker andre, er faktisk ikke, det er ikke et særpræg ved kristendommen. Det er ikke det, jeg vil frem til her, tro det eller ej. Det er bare en lidt anden omvej. Hvad der dog er et særpræg ved det, er, at de nytestamentlige forfattere, at det ikke var en masse martyrer, men kun én, for vi kan godt kalde Jesus for en martyr, én martyr død, der vil være løsesum og som sonoffer. Så det er her, vi er. Men det er stadig ikke et helt nyt element, men et særpræg på et ældre tema, nemlig den lydige jødes død er ikke forgæves, men det gavner gruppen. Og især for Paulus er det karakteristiske twist, at en jødes, altså Jesus, død, kommer til hele gruppen til gode. Men endnu mere mærkeligt, at gruppen nu ikke kun er det jødiske folk, men også ikke-jøder. Det vil sige jøder og ikke-jøder. Det betyder alle. At Jesus er et sonoffer og en løsesum for alle. Okay, så Jesus' korsfæstelse som et sonoffer er et tydeligt twist på en ældre idé. Et nyt twist på en ældre idé, men stadigvæk, som udgangspunkt, vokser den ud af en ældre idé. Men det er faktisk kun det indtil videre, det sekundære punkt til det store punkt, jeg vil fremføre her. Og det her punkt, det er, vi skal tilbage til Romerbrevet, kapitel 3, vers 25 igen, som startede hele den diskussion. For jeg tror, der var noget, vi missede. Jeg missede det i hvert fald i alt for lang tid. Lad mig citere det igen. Ham, Jesus Kristus, gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. Fanger du det? Hvem gør offeret her? Hvem offrer? Det er Gud, der frembringer offeret. Gud bringer så at sige offeret. Og måske er det sprog mere kendt for os fra Johannes evangeliet. Johannes evangeliet siger noget lignende. Den kendteste lille sætning fra Bibelen måske. I den berømte passage. For så ledes elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Og nu vil jeg ikke læse for meget. Jeg vil ikke læse for meget ind i det. Og jeg mangler muligvis noget. Det tror jeg nu ikke. Men efter min mening, efter hvad jeg ved, er ideen om en Gud, der offrer et offer på vegne af mennesker, en smule slående. Og nej, det var en falsk underdrivelse. Det er uden analogi i den antikke eller den moderne verden. Prøv at tænke over det. Er det ikke lidt underligt at tænke på, at Jesus død som et offer? Altså, vi kalder det et offer, men som jeg startede med at sige, jeg tror, vi kalder det et offer, fordi at det var det ordforråd, som de første kristne forfattere havde at gøre godt med. Det var det lys, de blev til at læse Jesus' korsfæstelse igennem. Fordi, hvorfor er det mærkeligt? Hvorfor er det et mærkeligt ord at bruge for det? Jo, fordi det er Gud, der gør det. Normalt er det altså omvendt. Det er mennesker, der offrer til guderne. Guderne offrer per definition ikke. Gud han indleder offeret, og det offer er faktisk en voldshandling fra et imperium. Det tilbydes altså ikke af en tilbeder, heller ikke en præst til Gud, men det gøres af Gud selv. At Gud skulle ofre, og Gud skulle ofre og var offret, det tror jeg er noget af det, der er anderledes også ved kristendommen. I Hebræerbrevet, der i øvrigt ikke er den mest klare, letteste at læse af skrifterne i Nye Testamente, der ser jeg måske den mest konsekvente, mest grundige overvejelse over, hvad det vil sige, at det er Gud selv, der offrer. At det, så Hebræersbrevet løser det her problem ved at tale om Jesus som både den, hvis blod, der fjerner synden, offeret, og også ypperste præsten, der er ansvarlig for offeret. Altså Hebræerbrevets forfatter taler om det her som, at Jesus er begge dele. Han er både den, der offrer, og offeret selv. Altså Hebræerbrevet er Jesus både den, der offrer, og den, der offres. Og alligevel så er, ja, det er et interessant lille twist, det der. Og derfor jeg kalder det det særlige ved kristendommen, den anden dimension af korset, er, at dets omvending af ofre. Gud offrer offeret og lægger det ud på vores vegne. Og så vidt jeg ved, at det her noget, der ikke har nogen analogi i den antikke verden. Og det tror jeg virkelig ikke. Og hvis jeg tager fejl, vil jeg bestemt gerne høre om det. Men det tror jeg ikke, jeg gør. Så hvad betyder det? For lige at opsummere her. Det særlige, det særprægede, det som der adskiller kristendommen fra alle andre religioner, er 1. Korset. Korsfæstelsen af grundlæggeren Jesus Kristus. Altså, at vi siger, at den er præeksistente guddommelige skikkelse, som selv er Gud, blev menneske, og led døden på et kors. 1. 2. At vi i kristendommen siger, at det her, at korsfæstelsen var et slags offer, var et sonoffer, men at det var Gud selv, der offrede de to ting. Særligt den anden ting har en videre betragtning, et større problem, som for mig at se, gør, at jeg nogle gange bliver træt af at kalde kristendommen for en religion, eller sige, at jeg er religiøs, fordi jeg tror faktisk, det der sker på korset, når Gud selv er den, der offrer sig selv for os, hvad betyder det så? Jo, jeg tror, det betyder, at kristendommen ikke er en religion. Hvilket selvfølgelig er en selvmodsigelse. Men jeg tror ikke, at Jesus kom for at starte en religion. Jeg tror, at Jesus kom for at standse religion. Lad mig prøve at udfolde det lidt mere. Normalt set, enhver religiøs praksis er en praktik, et system, som på en eller anden måde skal sætte os i forbindelse med det guddommelige. Som oftest er der en vej til det guddommelige. Der er en organisation til det guddommelige. I den jødiske kontekst, hvor Jesus levede, hed den sådan her: der er os mennesker. Så er der Guds love. Så er der templet. Der er præsterne i templet. Så er der ofrene. Og til sidst Gud. Hvis Gud offrer sig selv. Man kan sige sådan her, jeg bruger nogle gange det billede, at religion er som en trappe, der fører op til Gud. Og enhver religiøs handling, enhver religiøs pligt, enhver ting, som man skal ifølge religionen for at komme til Gud, det er at tage endnu et skridt op ad stien. Op ad trappen. Trappetrin for trappetrin for trappetrin. Det er sådan religiøs bevægelser virker. Det er sådan religioner virker. Men kristendommen er den her eksplosion, der hedder, nej, det var Gud selv, der offrede sig selv. Han river tæppet væk under det religiøse system ved at sætte sig selv som det endegyldige sidste offer. I stedet for at blive ved med at gå op og op af den her religiøse stige, den religiøse trappe, så hvis for nu bliver i metaforen, så står Gud på toppen og siger, venner, det duer ikke. Der må være en bedre vej. I kommer aldrig herop. Jeg kommer ned til jer. Helt kort, så tror jeg, at det er den kristne fortælling, og en af grunden til, at jeg kalder mig selv for kristen, at Gud blev menneske. Gjorde alt det, han gjorde som menneske, som vi kan tale rigtig lang tid om, men til sidst er han ofret sig selv som et menneske. Så hvor der før var en stige, med religiøse pligter, som i alle andre religioner, og i den
i den jødiske kultur, så er der ikke nogen stil længere. Der er bare en person. Vejen til Gud er Gud. Og den Gud kender vi navnet på som menneske. Jesus. Det gik op for mig, at det var kristendoms grundfortælling. Der blev jeg bidt. Jeg kunne måske sige det sådan her, med lidt hjælp fra teologen Markus Borg. Altså ifølge tempelteologi, tempelteologi, det forstår jeg egentlig som det meste religiøsitet, er der synder og er der synd og urenheder, som skal og kun skal og kun kan klares igennem ofre i templet. De hellige mænd på de hellige steder i de hellige ritualer. Der på den måde påstår at have en anden form for institutionel monopol på tilgivelse af synder og tilgivelse af synd. Og fordi at tilgivelse af synd var en forudsætning for at komme ind i Guds nærhed, og stadig er det, er tempelteologi også en påstand om, at institutionen har monopol på tilgangen til Gud. I den her setting, når man siger, med det som baggrund, når man siger, at Jesus er offeret, er vores syndsoffer, er vores sonoffer. Når vi siger det, er det på samme tid faktisk at benægte, at templet, institutionen, de religiøse mænd, de hellige mænd på de hellige steder med de hellige bøger og de hellige ritualer, har monopol på tilgivelse og monopol på tilgangen til Gud. Når vi siger, at Jesus er et sonoffer, så er det et anti-tempel påstand. En anti-tempel påstand, en anti-religiøs påstand. Ved at bruge metaforen, det her offermetafor, omvender vi og undergraver vi det selve offersystemet. Det betyder, at Gud i Jesus har allerede skaffet det offer, som er nødvendigt, og har allerede taget hånd om og klaret det, skaffet vejen, hvad end du tror, der skiller dig fra Gud. Det er fjernet. Når vi siger, at Jesus er sonoffer, siger vi samtidig, at du har adgang til Gud. Også uden templet, også uden for det religiøse system og de religiøse handlinger, de religiøse mænd og de religiøse steder. Det er en metafor for, når vi siger, at Jesus er vores sonoffer, så er det en metafor for radikal nåde, utrolig nåde, ren gave, at Gud er kommet til os og fjernet alt, vi måtte tro, der står i vejen mellem os og Gud. Og det er derfor ironisk at faktisk at finde ud af, at få øjnene for, at den religion, der så senere har formet sig omkring Jesus, bare i løbet af 400 år, de første 400 år, begyndte at påstå om sig selv, at den havde institutionel monopol på noget og tilgang til Gud. Meget af det, vi kender som kristendom i dag, er en total omvending af, hvad Jesus kom for at starte. Det er en af mine kæpheste, og jeg vil så gerne tilbage til den tidlige kristendom. At kæmpe med Kristus og Jesus og forstå ham, som han er. Den direkte tilgang til Gud. Ritualer er fint nok. Det er også fint nok at have en kirke, som jeg har. To faktisk, adgang til to. Se dem som steder, vi kan mødes, og som steder, der bærer en tradition, og som steder, der vi har mødtes i mange, mange hundrede år. Men lad være med at tænke, at Gud er bundet til de her steder. Lad være med at tænke, at Gud er bundet til mig og min, til handlingen om søndagen. Gud kan ikke indpasses i nogen boks. Gud er ånd og en den ånd, som har vist, hvem han er i Jesus. Lad os fokusere på Jesus i stedet for. Nogle gange så bliver jeg spurgt, hvad for en slags præst er du? Er du grundtvianer? Er du tidevæv? Er du fundamentalist? Og der har jeg igennem Broxy Cavey, en af mine andre store helte fra Canada. Han siger, at han gider ikke være med på netlej der. De har ikke grundtvianer og tidevæv derovre. Men han bliver spurgt, hvad for en slags fundamentalist er han, om han er liberal, eller om han er konservativ. Han siger, at jeg vil gerne være Jesus fundamentalist. Det kan jeg godt lide. Jeg vil også gerne være Jesus fundamentalist. Det kunne det her podcast også godt hedde. Jesus fundamentalisten. Det hedder den ikke. Det hedder i stedet for den teologiske tyv. Og det her, det var en samling af noget, jeg har stjålet. Jeg har stjålet det her fra Broxy Cavey, som I hørte. Jeg skal nok linke til hans nyeste bog, der hedder The End of Religion, og Peter N's podcast. Tak fordi du lyttede med. Pas godt på jer selv, og have en rigtig god dag. Guds fred.